Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Искрен Пенчев, икономически анализатор, по последните икономически съобщения, информации, по последните икономически проблеми и данни за България и за Европа. И така, здравейте, господин Пенчев.
Здравейте, благодаря за поканата.
Аз ви призовавам най-напред да ми отговорите на въпроса. Къде и докъде стигна кризата в Европа, в България, в света? Какво можем да кажем? Тръгва ли си? Ход по дъното ли сме? Излизане нагоре ли?
Моето мнение е, че кризата тепърва предстои в нейната същина. А що се отнася до това, докъде е стигнала тя в Европа, Щатите и България? За наша радост в България кризата е малко по-различна от тази, която е в Европа и в Щатите.
А защо за щастие?
За щастие казвам, защото има едно интересно явление. Вие забелязвате в Гърция и в Италия постоянно вървят протести срещу евентуалното започване на мерки за вдигане на данъците, съкръщаване на държавните разходи. И това са протести и социално недоволство преди самите мерки да са взети.
Така?
Тоест преди хората да започнат да обедняват, за да може правителството да върне огромния дълг, който има.
Така?
Представете си какво ще се случи, когато този процес започне неговата същина. Т.е. хората започнат наистина да обедняват, техните доходи се изземват в по-голяма степен и съответно производството и богатството на самите държави намалее. Тогава всъщност хората ще усетят ефекта от кризата.
А ние вече сме го усетили.
При нас кризата е малко по-различна. Нашата икономика е обвързана напълно като скачен съд с нашите партньори от Европа и когато те страдат, ние го усещаме това,
да.
Поради простата причина, че нашата икономика е неразвита и ние сме много зависими.
Да. И в тази зависимост се проявява и големия натиск, който се оказва върху нас от различни посоки. Забелязахме натиска от Германия, сега предстои да видим натиска от Съединените щати, продължава натиска от към Русия. Сложно ли е човек да взима икономически решения в една такава обстановка, криза и натиск от различни посоки?
Мисля, че е доста сложно, но колкото и сложно да изглежда, в крайна сметка, може би нещата са така простички. Аз лично разсъждавам по тази логика. Един управленец, един политик, ръководител на правителство и на общество трябва да вземе едно единствено и много просто решение.
Така?
Чии интереси ще защитава?
Чудесно.
Тези на хората,
да.
Или тези, които му финансират кампания и така нататък. Всъщност е много простичко, но защитаването на интересите на хората, ако все пак този политик реши да изпълни дълга си, а това го виждаме все по-рядко, защитаването на правата на хората е много трудно. Много трудно нещо и трябва да ви кажа, че в историята изобщо такива лидери и политици, които наистина са приели това за мисия, са оставили много тежка следа и са били запомнени. А тези, които ги забравяме бързо, това е така най-важният белег за това, че интерес си е защитавал този политик.
Вие като икономист съгласен ли сте с твърдението, че от 20-ти на години на Европа пък и на света им липсва икономическо лидерство, лидери-икономисти и визионерство за развитието на Европа, на отделните държави и на света като цяло в икономически аспект? Липсата на лидерство и визионерство.
Не бих казал, че липсва лидерство. По-скоро съм много сериозно обезпокоен от факта, че икономиките започват много сериозно да се управляват не от икономистите и от политиците, както би трябвало да е, а от лобистите. Това е един много сериозен проблем, който се развива през последните 20 години и мисля, че през следващите няколко ще видим върха на това явление, т.е. пика на явлението. Говоря именно за лобиране и комуникация на равнище Шеврон Хилари Клинтън, да речем. Говоря точно за такива неща.
Да.
Не може едно общество напълно да отхвърля такъв вид манипулация с неговата публична собственост, говоря за на естествените ресурси на България, а в същото време да идва било той американски лидер да убеждава правителството, което ние сме си избрали, че ние, гражданите на България, трябва да го позволим това.
Аз не съм много убедена, че Хилари Клинтън идва за да лобира за Шеврон, пък дори и Шеврон да е този, за когото трябва да се лобира. Това е все пак държавен секретар на много голяма държава и според мен големи международни проблеми я довеждат тук. Но вероятно ще стане дума и за шистовия газ, и за мораториума, който наложихме. Но да се върнем на това, което вие казахте преди малко, зависи чии интереси ще отстоява. На срещата на върха в понеделник, където се прие пакта за европейска стабилност финансова, бяха ли отстояни и защитени българските интереси? Искрен Пенчев, икономически анализатор.
Аз искам, ако ми позволите, само няколко думи да кажа за самия пакт за финансова стабилност и изобщо тази среща, която се състоя. Със съвсем думи, така простички, това, което се случи онзи ден, мисля, беше, може да се опиша най-точно така. Събраха се политическите лидери на Европа и казаха: хей, приятели, ние сме натрупали един огромен дълг до момента, дайте да се разберем да не натрупваме повече.
Да.
Това стана, но никой не говори за това как натрупания до сега дълг и проблема с този дълг, който ще доведе до много сериозно обедняване на жителите на Европа, особено на Стара Европа, никой не говори за това как ще се реши този проблем. Добре, ясно е, от тук нататък Европа трябва да направи всичко възможно да не увеличава дълга си, т.е. да не слага масло в раната.
Да.
Но проблема сериозния все още не се обсъжда. Относно интересите на България, мисля, че България има много по-тежки вътрешни проблеми икономически да решава. Така, за наша радост, през последните 10 години фиска е управляван доста консервативно и разумно. И натрупания ни дълг не застрашава стандарта ни на живот към момента.
Кои са?
Имаме...
Да, слушам.
Имаме много сериозни вътрешни проблеми. Говоря за неща, които много малко се коментират. Говоря за политика, стимулираща инвестициите. Кога най-после ще видим реални реформи в нашата икономика?
Да.
Кога най-после данък върху реинвестираната печалба ще стане нула? Кога най-после ще имаме политика на доходите?
Да. Кои са най-дългосрочните и най-фундаменталните икономически проблеми на българската икономика? От ваша икономическа гледна точка. Искрен Пенчев, икономически анализатор.
От моя гледна точка най-важните проблеми, които трябва да реши българската икономика в дългосрочен план, това е производството и излизането на България от тази голяма зависимост от чуждестранните инвеститори. Ето, и ще ви дам един елементарен пример. Ако се направят данъчни реформи и това, което споменах преди малко, говоря за нулевия данък върху реинвестираната печалба, се въведе, една голяма част от българските фирми, говоря за средните и големите фирми, които имат възможност да правят икономия от мащаба, биха реинвестирали печалбата си, за да се спестят този данък и биха създали нови работни места или биха направили своето производство по-ефективно. Което като го приложим в цялата страна, т.е. като сложим мултипликационния ефект на една такава мярка, като цяло ще увеличи конкурентността на цялата ни икономика.
Да.
Но това нещо, за да се направи, трябва политическа воля. Трябва смелост, трябва кураж. Трябва възможност да се правят разчети, защото не може ние да залагаме за 2012 година растеж на брутния вътрешен продукт от 3%, като аз мога да се хвана на бас с вас, че той няма да е повече от 0,1%.
Тоест и заложеното няма да бъде постигнато.
За пореден път аз така наистина мога да се обзаложа, че дадените прогнози от министъра на финансите няма да се сбъднат.
Ами той даде обещание и да не раздава коледни бонуси, пък се оказа, че ги е раздавал в своето министерство. Така че за един път се убеждаваме, че министъра на финансите има една странна политика на двоен аршин и на това да не казва винаги истината. Какво можем да посочим като коментар за твърдението на Националния статистически институт, че има небивало влошаване на условията за бизнес в търговията на дребно? Какво означава това на практика?
Ами, аз така имам съмнение, че тук става въпрос за чисто методологически проблеми, свързани с отчитането. Вижте, аз една от моите прогнози за следващите няколко години, така? Специално за българската икономика, е свързана с сивия сектор. Начинът, по който се управлява икономиката и законодателството, което се реализира, е много двузначно.
Така?
И когато се вземат мерки за ограничаване на сивия сектор, паралелно с тях се взимат и такива, които водят до увеличаване на сивия сектор.
Да.
А когато се увеличава сивия сектор в една икономика, първо е нормално това да бъде регистрирано през НСИ. Оттам нататък трябва доста умения, за да могат да бъдат разчетени сигналите, за да се стигне накрая до това, че хората просто не искат да плащат данъци.
Да. Понеже говорим за състоянието в момента на нашата икономика, още един показателен факт. 500 000 или 37% от над 1 милион фирми в страната според агенцията по вписванията не са се вписали. Тоест, практически са загинали. Още една подробност. Непререгистрирани са останали близо 2/3 от големите длъжници на Националната агенция по приходите. Фирми, които дължат близо 9 милиарда лева. Какви са изводите и коментара на тези факти? Разговарям с Искрен Пенчев, икономически анализатор.
Вижте, пазарната икономика и капитализма в неговата същност е много далеч от разбирането на християнските ценности, че когато ти ударят едната буза, върни
да.
И другата,
да.
Тъй като българската държава отказа да се разплаща с бизнеса, че защо бизнеса да се разплаща с държавата?
Да.
Или помежду си. Вижте, държавата би трябвало да бъде пример за подражание. Или както се казва в икономическата теория, държавата би трябвало да учи до някаква степен гражданите си и фирмите как се ръководи, как се стопанисва. В България, естествено, нещата са наопаки. И още от през 2009 година правителството отказа да се разплати с бизнеса. Естествено, бизнеса реши, че настъпва ерата на неразплащанията. Това е нормално, това е посланието,
да.
Което се излъчи. И оттам, а що се отнася до фирмите, които не са се пререгистрирали, една голяма част от тях допускам дори, че не са запознати с това изискване. Липсваше информационна кампания. Това също е до голяма степен задача на правителството и на администрацията. И в крайна сметка всичко това доведе до много фалити и проблеми.
Публичното говорене и на премиера, и на министрите внушава, че тази година ще бъде най-тежката от началото на финансовата криза през 2008. Внушава се, че лошото ще бъде привнесено отвън, защото сме малка и отворена икономика. Какви са вашите прогнози? В три варианта предлагам да ги разположите. Вероятен, песимистичен и оптимистичен за тази година.
С кой да започна? Хайде, ще започна с оптимистичния, тъй като той е най-малко вероятен.
Да.
Изведнъж да се окаже, че дълга в цяла Европа и изобщо в целия свят се е стопил някакси, изпарил се. И е време за ново печатане на пари, нови кредити, нов номинален икономически растеж, по-високи доходи.
Така.
Това е оптимистичният
вариант. Какъв е песимистичния?
Песимистичният вариант, мисля, че тази година наистина ще бъде трудна, но не мисля, че тя ще е най-трудната.
А кой е най-вероятният?
Най-вероятният е тази година да е малко по-трудна от 2011, като най-тежкото да предстои през следващите, може би, 3-4 години, когато всъщност ще трябва всички ние, като граждани на Европа, да допринесем за това държавите, които десетилетия са поддържали висок изкуствен растеж, да си върнат дълга.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви един хубав ден.
Благодаря ви аз.
Искрен Пенчев, икономически анализатор.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие. К2.
Аз съм Христо Мутафчиев. Боря се, вярвам и печеля с доверието си в Лефинс. А сега с Каско Протект. На Лефинс съм по-силен от всякога.
С златна и платинена карта на Каско Протект получавате уникални предимства. Експресно персонално обслужване, изплащане на обезщетение до 24 часа, заместващ автомобил, отстъпка за останалите доброволни застраховки.
Това не беше реклама, а урок по активност.
Лефинс. Активната сигурност. За повече информация, телефон 0800 15 333 и lef-ins.com.